Martin, jeg vil gerne tale lidt ind til den situation, som du står i lige nu. Lige prøve at forklare dig en lille bitte smule om, hvad en livskrise som en skilsmisse eller det at gå fra Maria, hvad det egentlig er for en størrelse. Og hvad det er, du kan forvente dig i den kommende tid. Jeg vil egentlig lige starte med at sige, at i dag der er det at gå fra hinanden eller skilsmisse, det er blevet så almindeligt, at vi nærmest glemmer, hvad det betyder for de mennesker, der står midt i en skilsmisse. Og dermed også, hvad det betyder for os selv. Nu vælger jeg altså lige at kalde det for en skilsmisse, selvom jeg godt ved, at Maria og dig ikke er gift, men I har trods alt levet sammen de sidste 10 år af jeres liv sammen, derfor er det en følelsesmæssig skilsmisse. Vi mennesker, vi har bare en tendens til at overse og bagatellisere, hvor stor en livsomvæltning det egentlig er for to mennesker, når de går fra hinanden. Og hvor hårdt man kan blive ramt følelsesmæssigt. Fordi der er jo både tale om et brud, og så er der tale om nogle meget store livsforandringer, som kan være forbundet med stor sorg og med stor usikkerhed omkring, hvad bringer fremtiden. Og det der er vigtigt for mig at sige til dig, det er, at de reaktioner, du har, de er helt normale. Men de er også meget vigtige at tage hånd om. Så du må først og fremmest sørge for at passe på dig selv. Og dermed mener jeg, at du skal tage hånd om de her følelser og de her reaktioner, der kommer fra dig af. Og ikke lægge låg på dem, eller de må ikke få dig til at føle, at det der er mærkeligt, og det der er unormalt. Og hvordan kan det være, at jeg har det sådan her, når jeg selv har truffet beslutningen og ved, at det er den rigtige? Og alle de tanker, der kører rundt i dit hoved nu, de er faktisk helt normalt. Jeg ved godt, det er irriterende, og jeg ved godt, at du kunne godt tænke dig at være dem foruden, men det er helt normalt, at de skal være der. Og så vil jeg sige til dig, at du er nødt til at forberede dig på, at det kommer til at tage noget tid, og at det også er helt normalt. Og der kan det ikke nytte noget, at du bliver for utålmodig, fordi det gør det bare. Hvis du farer ud og ikke vil være med de følelser, der kommer til dig, og bare kaster dig ud i at bedøve dig selv med nogle andre ting, der kunne optage dig, så kan du risikere at virkelig gøre stor skade. Så vær opmærksom på, at det er normalt, sådan som du har det, og at det kommer til at tage tid, men du er jo ikke alene. Ifølge internationale undersøgelser af sådan de her fysiologiske reaktioner og stresssymptomer i forbindelse med forskellige kritiske begivenheder i vores liv, så er skilsmisse faktisk en af de livsomvæltninger, som der påvirker os allermest i vores voksenliv. Det er egentlig kun overgået af dødsfald i familien, og det er den allernærmeste familie. Det er faktisk det eneste, der kan stresse os mere. Og derfor kan det være trygt for dig at vide, hvad du følelsesmæssigt skal igennem. Og også hvorfor Maria reagerer, som hun gør. Fordi på den måde, så vil du nemmere kunne hvile i den her proces, når du ved sådan lidt om, hvad du står overfor, frem for at frygte, at der er noget galt med dig. Så derfor vil jeg egentlig gerne tale med dig om den kommende tid. Og først og fremmest, så vil jeg bare understrege for dig, at det, du står i nu, det er en livskrise. Og det, Maria står i, det er en livskrise. Det er lidt som at miste fodfæste for en stund. Det er det bare. Men det, du oplever, det er en helt naturlig reaktion på et tab. Eller frygten for, at du er ved at miste noget, der er meget værdifuldt for dig, og der har været meget værdifuldt for dig. Det er det, du mærker, når du får så mange tanker og kaos i dit hoved. akkurat som du gjorde sidste gang, da I var fra hinanden. Det er, du er jo på vej derhen igen nu, så vidt som jeg kan høre på dig. Så man kan sige, at det er en naturlig reaktion på, på et tab og frygt for at miste noget. Og det kan både være på det ydre, og det kan være på det indre. På det ydre, der mærker du nok for eksempel lidt den her følelse af tabet af din livsledsager og din partner. Det er da et tab, uanset at du har selv truffet beslutningen. Det er tabet af de fælles oplevelser, I har haft. Og ikke længere skal have. Det er tabet af, at Maria hun ikke længere skal bo i det, der engang har været jeres fælles hjem, at hun ikke længere skal være en del af de her flytteplaner, som I har, eller ombygningsplaner, som I har haft. Det er jo et tab. Det er også tab af nogle penge, selvom jeg godt ved, at du siger, at det betyder ikke noget for dig, men det er tab af penge i forbindelse med, at I nu går fra hinanden, og Maria står og forventer at få noget fra dig. Måske tænker du også, at det er tab af status i dine egne øjne i hvert fald. Nu er det ikke længere Martin og Maria, men kun Martin. Så det er jo klart og helt naturligt, at dit system, dit ego reagerer på det her. Og på det mere indre, der mærker du tabet af kærlighed, tabet af mistede drømme, om det gode parforhold og kernefamilien. Og måske mærker du også tab af selvværd. Den her krise kan betyde, at du måske lige nu oplever, at dine livsmuligheder de formindskes. Det gør de ikke, men det er måske den følelse, du har. Måske kan du ikke overskue at skulle leve et liv uden et livsvidende, en partner at dele dit liv med. Og derfor kører der tanker i retning af, jeg føler mig ikke klar til at få en anden, men jeg er nødt til at skynde mig ud at få en anden. Det er helt naturligt, at det er de sådan nogle tanker, du gør dig. Og derfor kan hele den situation, du står i, hele opgøret, hele skilsmissen, det kan virke som noget helt uoverskueligt at komme igennem. Som om, at det her, det kommer du ikke til at klare, uden at gå ned med flaget. Men det, jeg gerne vil have, du skal vide, det er, at det næsten altid, uanset hvilken livskrise vi står i, fører noget andet med sig. Og oftest også noget bedre. Og det er fordi, at det at gennemgå en krise, som en skilsmisse er, det vil næsten altid føre ny visdom med sig. Og øget kreativitet. Det kan du ikke formentlig ikke se lige nu, men det lover jeg dig for, at det vil det komme til. Så derfor kan man godt gå så vidt som til at sige, at en eller anden dag vil du føle, at det også førte noget med sig, der var bedre. Og selvom du måske helst ser lige nu, at krisen den er overstået, og sådan, også nærmest inden den overhovedet er startet, så er det altså meget, meget vigtigt, at du ikke forcerer den her proces, og springer over, hvor gærdet er lavest, og skynder dig og hopper ud i en erstatning for det, du er i lige nu. Så for at du kommer bedst igennem det, og for at du kommer helt igennem som et helt menneske, så er det vigtigt, at du giver dig selv lov til at leve dig igennem den her krise her. Fordi når du er i krise, så er du sårbar over for stort set alle påvirkninger. Det er en følelse, de river og flår i dig, og du kan have svært ved måske at overskue bare en almindelig hverdag. Og det kan virke skræmmende, men der er ikke noget at frygte. Du skal nok komme igennem det, selvom det kan virke uoverskueligt og umuligt. Du skal bare være med de følelser, der er. Men ved, at der er ikke noget at frygte for i den sidste ende. En livskrise, den kan inddeles i 4 faser. Og det vil jeg lige prøve at tage dig igennem nu, så du ligesom kan se, hvad du er, du kommer til at skulle igennem. Den allerførste fase, den er du så småt ved at være igennem. Det er chokfasen. Selvom det ikke er dig, der har valgt, eller selvom det ikke er dig, der bliver gået sig fra, så er det stadigvæk et chok den dag, hvor det ligesom går op for dig, at det at gå fra Maria, det at træffe den beslutning, det er en realitet. Du kan ikke gøre andet. I det, at det går op for dig, det er det samme som en chokfase. Din krop reagerer på det som en chokfase. Det er der, hvor du kan se, at der er ikke nogen vej tilbage. Det var det, du gennemlevede oppe på Bella-centret. Og formentlig også i ugerne op til. Og det kulminerede så bare, da du sad heroppe ved mig, og det gik op for dig, hvor meget det dræner dig for energi. Weekenden i København, hvor du godt kan se, der er ikke andre udveje. Det er chokfasen. Og den fase, den kan variere mellem alt fra en enkelt dag til mange dage. Og du vil opleve, at du har sikkert oplevet, at det kan være lidt svært at fatte, at det ikke kan undgås. Og du forsøger måske også i den her periode at benægte lidt og afvise lidt realiteterne. Du forsøger måske at forsvare alt det gode, der var, og så lægger lidt låg på det her, der dræner dig. Og i den tid, hvor alt det kører rundt inden i dig, der er din krop præget af kaos. Det er en kaos tilstand, som er ud over det normale. Og derfor vil din krop også reagere med, at du vil opleve følelsesmæssige store udsving. Typisk så vil du kunne føle panik nogle gange. Hvad gør jeg? Hvad skal jeg stille op? Du kan måske føle dig handlingslammet. Fordi hvad gør jeg? Jeg synes slet ikke, at jeg kan finde fodfæste i det her. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gribe og gøre i. Normalt så ved jeg godt, hvad jeg skal, og hvordan jeg griber til handling. Men lige nu, der er du måske handlingslammet. Pludselig kan du måske mærke en kæmpe kedærdighed. Og i næste øjeblik kan du føle dig sådan helt overaktiv og helt euforisk. Og måske bliver du primitiv i dine tanker og i dine handlinger. Primitiv forstået på den måde, at du kan få lyst til hævn eller noget jalousi eller sådan nogle af de følelser, som går ind under primitiv, men som selvfølgelig også er accepterede følelser, så det er ikke for at nedgøre dem. Du kan måske også opleve, at du i den her periode slet ikke nærmest kan høre, hvad der bliver sagt. Som om du befinder dig inde i en osteklokke. Og selvom jeg måske siger nogle ting til dig, der du jo umiddelbart synes lyder fornuftigt, kan du måske have svært ved at rigtigt at høre dem og tage dem ind. Eller når andre siger noget til dig. Det kan være, at du ingen appetit har. Det kan være, at du har ondt i maven. Du har måske hovedpine. Alt sammen er det din krops reaktion på, at du føler dig i kaos. Du er i kaos. Og det, du skal tænke på, det er, at der er Maria jo også. Og det at se ens partner, det at se Maria i chokfasen, det kan også være en barsk oplevelse. Du har jo allerede både set hendes reaktion den dag, hvor du fortæller hende, at det ikke kan være anderledes, og du har modtaget sms'er fra hende, og nu skal du igen se hende i morgen. Og du ved godt, din krop ved godt, hele dit system ved godt, at du skal møde hende, imens hun er i chokfase. Og det er ikke særlig rart. Men bare tænk på, når du skal møde hende, at det er der, hvor hun er. Så hvis hun opfører sig irrationelt og med primitive følelser og handlinger, som vi lige har snakket om, der hører til her, jamen så tilgiv hende lidt for det lige nu, fordi at hun skal have lov til at være i den her chokfase. Altså fordi det at se, at se den smerte, som man forvolder et andet menneske, blive udspillet sådan lige for øjnene af en, det kan da være smertefuldt. Og det kan da godt bringe skyld ind også over for Maria. Det er en helt naturlig følelse at få, at du føler skyld over at se hende sidde og falde fuldstændig fra hinanden, eller hvad det nu må være for en tilstand, hun er i, når du møder hende. Men det gør ikke, at din beslutning er forkert, bare fordi du føler, at det er smertefuldt, eller fordi du kan se hende falde fra hinanden. Du skal bare være bevidst om, at det er det, der sker. Så jeg tror, at den der lettelse over, at tingene endelig er blevet sagt nu, altså at du fik sat ord på den dag heroppe hos mig, og at du får taget action på det, den lettelse, der ligger i det, selvom du føler smerte, det tror jeg bare er rigtig godt for dig. Også samtidig med, at det gør ondt. Der ligger også en lettelse i det, som måske kan virke som en slags forbudt følelse. Altså, du vil formentlig måske føle, at du bør at have det rigtig dårligt, og du bør være, altså det er dig, der er the bad guy, vil du måske sige til dig selv. Og derfor virker det forbudt at føle lettelse, men det er okay at føle lettelse, for det er en lettelse. Og kan pludselig se fremad imod, at det, der har drænet dig så utrolig meget, at det om noget tid vil forsvinde fra dine skuldre, så der kan blive plads til noget, der er meget mere givende. Du vil formentlig opleve også, at det frustrerer dig, at Marias reaktion kan frustrere dig. Du kan måske ikke lave de aftaler med hende, du gerne vil, og det kan måske virke frustrerende. Men jeg ved godt, at det er en del af hendes historik, at du ikke kan lave aftaler med hende, men det bliver ikke formentlig ikke bedre lige i den her periode, fordi at hun er i chokfasen og skal også lige sunde sig oven på den her beslutning her. Så mit råd til dig skal være at lige at give Maria lidt tid til at indse, at den beslutning her, den er ikke til at ændre. Fordi hun går måske og tvivler, fordi jeres historik taget i betragtning, kunne hun godt komme til at tvivle lidt på, om er det virkelig rigtigt, og det kan også være. Og derfor må du ikke give hende nogen håb lige nu. Det er meget vigtigt, at du ikke gør det. Heller ikke, selvom det virker som det letteste for dig at være i. Så lad være med at give hende håb. Det vil også kunne give jer nogle langt bedre aftaler sådan på sigt, når du viser Maria, at du står fast. Nogle bedre aftaler forstået på den måde, at det kan være nogen, du kan regne med. Fordi i samme øjeblik, at hun mærker, at du vakler, så er der en risiko for, at Maria hun vil forsøge at kile sig ind i den her sprække, og forsøge enten at få dig tilbage, eller til at ramme dig på din sårbarhed. Og den mulighed skal du tage ansvar for. Altså at eliminere, at det simpelthen ikke kommer til at ske. Ved at stå ved, og ved at stå fast. Og ikke ved at give hende falske håb. Når den fase her er ved at være overstået, jamen så er den næste fase, det er reaktionsfasen. Den er du formentlig ved at være inde i, men det er her, hvor det går op for begge parter, at realiteterne er en kendsgerning. Og det er her, hvor alvoren ligesom melder sig. Det er her, at Maria begynder at forstå alvoren, og nu skal til at fordøje det, der er sket. Og det er altså her, hvor følelserne de får frit spil. Og den fase, den kan meget vel strække sig helt op til 10 uger. Altså det svinger selvfølgelig fra person til person, men det kan den meget vel vare. Så det skal du ikke undre dig over, hvis den gør. Jeg synes nærmere, du skal indstille dig på, at de næste 10 uger, de kan gå med at være i den her reaktionsfase. Så det er altså helt ok, hvis du oplever, at der sker nogle ting, en ændring nu, hvor I går over i en ny fase. Nogle af de typiske tegn, der er i den her reaktionsfase, det er søvnbesvær. Jeg er sikker på, at du kan genkende den fra tidligere, hvor du har været der før, at det er søvnbesvær. Det kan være vægttab, det kan være angst, depression, skyldfølelse, isolering, oplevelsen af at være svag, dårlig selvværd. Det kan være, at du begynder at drikke et par glas for meget. Det kan være, at du ryger ekstra mange cigaretter. Jeg siger ikke, at du begynder at gøre de her ting. Jeg siger bare, at det her det er noget af det, der kan følge med i den her fase. Og derfor skal du være yderst opmærksom på det. At i stedet for at lade dig fange ind af de her ting, så vær opmærksom på, at nu det er det, der sker, og at du vil minimere smerten, minimere konsekvenserne. Så derfor vil jeg sige, prøv at sørge for at have nogle gode søvnrytmer i den her periode. Pas på, at du ikke taber dig for meget. Prøv at spise fornuftigt og regelmæssigt. Og også selvom du ikke føler appetit, så opsøg nogle mennesker og spis sammen med. Sørg for, at du får noget mad. Og lad være med at drikke alkohol, hvis du kan. Og lad være med at sætte dit cigaretforbrug op. Fordi så får du bare nogle andre problemer senere. Men det vil være typisk sådan noget her, der vil rykke i dig. Så vær opmærksom på det. Og det er ikke ualmindeligt, at du også kan opleve fysiske symptomer. Og det skyldes din psykiske tilstand, som er helt normal. Typisk så vil de symptomer ikke være alvorlige. Der er nok snarere tale om, at din krop reagerer på den krise, du befinder dig i. Du vil måske opleve, at du er meget fokuseret i fortiden, og meget taler i datid, og meget lidt om nutid og fremtid, men du befinder dig meget i alt det, der var. Og du bruger måske masser af energi på at vende og dreje situationen, og det, der er sket, og det, der er blevet sagt, tager du op igen og igen og vender og drejer. Og du vil nok også opleve, at du i den her periode har et meget stort behov for at fortælle din historie, og måske oven i købet så meget af dine omgivelser vil være ved at køre helt træt i det, men det, at du fortæller din historie igen og igen, det er godt for din helingsproces. Så vær ligeglad, du har mig bagefter stadigvæk, når de 10 uger er gået, eller hvor lang tid det nu var. Du har helt sikkert også Jan og Steffen og Torkild og din familie efter. Men brug os. Fortæl din historie igen og igen. For det er godt for din egen healingsproces. Det vil formentlig også være en periode, hvor du selv reflekterer over din egen andel i den her situation og det, at I er nødt til at gå fra hinanden nu. Fordi selvfølgelig har du også en anden del i det. Og måske vil du mærke, at i den her periode, der har du egentlig mere behov for, at folk bare lytter til dig, end at du har brug for gode råd. Og når du mærker det, så giv udtryk for det. Fortæl mig, fortæl andre, fortæl dine venner, din familie, hvem du taler med det her om, at du har egentlig ikke så meget brug for råd. Du har egentlig bare brug for en, der lytter til dig. Bare sig det. Og når du har behov for at græde og være ked af det, så gør du det. Det er vigtigt, du ved, at det er normalt og helt ok. Når sådan en dag, at den fase er ved at være overstået, så går du fra den og så over i bearbejdningsfasen. Og det er en glidende fase, du oplever. Du vil ikke opleve, at du vågner op en morgen, og så kan du mærke, at nu er jeg i bearbejdningsfasen. Altså, det sker lige så glidende. Og den fase, den er du nødt til at indstille dig på, at den kan sagtens vare mellem 6 og 12 måneder. Så mit råd til dig skal være, lad være med at træffe store beslutninger i den periode. Lad være med at skynde dig ud og find en anden, for du er ikke klar til det. Du vil, uanset om du ønsker det eller ej, så vil du ryge ind i den her bearbejdningsfase, og den vil komme til at tage den tid, den nu tager. Men til gengæld, så vil det være en fase, hvor du vil opleve, at en helt anden lethed, en helt anden afklarethed, du vil begynde at typisk at acceptere nu, at I er gået fra hinanden, og du vil begynde at virkelig at kunne skelne, når du kigger på det, og se, at du vil begynde at kunne skelne det gode fra det dårlige igen, og ikke mudre det hele sammen i en stor pærevælling. Du vil begynde at føle dig stærkere, og du vil mærke, at livsglæden vender tilbage, og du vil kunne mærke, at du har fået noget brugbar livserfaring af den krise, du har gennemgået. Så du vil virkelig kunne begynde at anvende det her konstruktivt og godt og helende og sundt. Og når du kommer dertil, så vil du typisk igen godt kunne tage imod råd fra andre. Og du vil virkelig nu begynde at kunne se din egen andel i det her og tage ved lære sådan for alvor. Og du vil føle, at du største del af tiden er i balance, og at du har forliget dig med situationen. Selvfølgelig kan du mærke en gang imellem, at sorgen den lige kigger forbi, og tabet lige presser sig på, men det vil blive små lynvisitter til forskel fra nu, hvor at du vil føle, at du er i det hele tiden. Så det kan du roligt se frem til en periode, der selvom den bliver lidt lang, så den, og selvom du ikke er helt endnu, så vil den stadigvæk være lys for enden af den periode, du er i nu. Og efter den, så kommer du så til den sidste og fjerde fase. Det er den, vi kalder nyorienteringsfasen. Der har du simpelthen fået det hele så meget på afstand, at du kan begynde at vitterligt tale om fremtiden. På en god og en konstruktiv og en sund måde. Du vil mærke, at sorgen er ved at blive helet, og den smerte, som før var et åbent sår, som den er nu, er også blevet helet, og den er bare blevet til et ar på sjælen nu. Men det er ikke et åbent sår mere. Du vil komme til at mærke, at du virkelig har lært noget om livet og om dig selv, og du vil begynde at virkelig have overskud til dig selv og dine egne interesser og helt nye relationer. Og det typiske, du vil opleve, når du kommer dertil, det er, at du virkelig igen sætter pris på dit eget liv, og du er blevet stærkere, virkelig stærk, og du er blevet initiativrig og opsøgende over for nye venner og bekendtskaber, og også eksisterende venner, i en helt anden grad, end du er i stand til nu, og i de næste måneder. Statistisk så ved man, at det tager en kvinde længere tid at komme sig oven på en skilsmisse, end det tager en mand. Så du skal være opmærksom på, hvor Maria hun er i sit forløb, fordi der er ingen grund til sådan lige at vifte med en rød klud, hvis hun er så ikke er lige så langt i processen, som du selv er. Så det er også den anden årsag til, at det er godt at være bevidst om de her faser her. Det var faserne, Martin, som du kan se frem til at skulle igennem, og hvor der vil være langt mere lys, end der vil være mørke. Så vil jeg lige snakke lidt med dig om de konflikter, der kan være forbundet med den tid, du går igennem. Fordi ofte så har et parforhold knirket i længere tid, og begge parter har følt og oplevet, at det kan være svært at få forholdet til at fungere. Det kan enten være konflikt i form af helt åbne skænderier, eller det kan også være den tavse kommunikation. Og det er noget, der har vokset sig hen. Vokset sig stor hen over tid. Det vil alle have oplevet, inden det kommer dertil, at den ene part eller begge parter føler, at nu kan man ikke mere. Og det er jo også det, du har fortalt mig, at der er sket for jer. Især det med den tavse kommunikation fra Maria, det er jo nok en af de ting, du virkelig er blevet ramt af. Og det, du har været i, har været enormt tærende på din energi. Det var jo også det, der kom til udtryk, da du var hos mig. Det var jo, at hold dig op, hvor har det tæret på dig. Det har taget på din energi, men det har jo også taget på jeres relation. Også fordi I har boet under samme tag imens. Men det at løse den her konflikt, I har været i jeres forhold, ved at gå fra hinanden, det behøver ikke nødvendigvis at betyde, at konflikterne de ophører eller forsvinder eller bliver neutrale, i hvert fald ikke lige foreløbig. Tværtimod så oplever mange jo nok, at specielt hvis de har børn sammen selvfølgelig, at konflikterne de fortsætter efter skilsmissen. Nu udspringer de bare noget andet. Nu er det konflikter om børnene eller og bodelingen og forældresamarbejdet eller noget helt andet. Det er bare ikke konflikten om de samme ting, som der har været konflikten indtil nu, men konflikterne kan sagtens fortsætte. Så hele perioden her, som du kan kigge ind i, er for de fleste en periode med konflikter, som både kan have stået på i mange måneder og måske endda år, og som har været stressende og energikrævende at være i. Især de langvarige konflikter med mennesker, der engang har stået os nær. Men det, jeg vil sige til dig, det er, at det er helt okay at sørge over de ting, du har mistet. Faktisk så er det meget, meget vigtigt, at du giver dig selv lov til at sørge. Fordi de følelser, de er meget, meget, meget vigtige for, at du kommer helt igennem det. Det er for eksempel vigtigt at sørge, hvis du har mistet. Det er okay at blive vred, fordi at Maria ikke har reageret, når du har bragt ting frem. Det kan jo næsten føles som et overgreb, når nogen ikke reagerer på de frustrationer, vi har. Det er også vigtigt at frygte, når vi føler os truet, og sådan kunne jeg blive ved. Så det er vigtigt, at vi går ind i de her følelser. Det er nemlig ikke følelserne, der er selve problemet. Det er virkeligheden, der er problemet, når den ikke giver os det, vi ønsker os. Det er virkeligheden, som vi skal se i øjnene, og det er virkeligheden, vi skal leve os igennem. Så det hjælper ikke noget at fortrænge følelserne. De kan faktisk være en slags medicin for os. Altså glæde, det kan jo for eksempel hjælpe os til at kunne tage imod, og sorg kan hjælpe os med til at give slip. Og vrede kan hjælpe os med at sætte grænser og sige fra over for de ting, der skader os. Og angst kan hjælpe os til at undgå fare. Så følelser er gode at have. Og dem skal vi ikke lægge låg på. Jeg tror, at alle mennesker, de oplever enten i større eller mindre grad den her eksistentielle angst. som der er tæt forbundet med det at eksistere overhovedet. Altså vi kan ikke undgå at mærke den angst en gang imellem. At den kommer typisk op til overfladen, når vi bliver truet på vores eksistens. Og det er det, vi oplever i en skilsmisse. Fordi at hele vores liv bliver vendt på hovedet, og det er lidt det samme som at blive truet på hele vores eksistens. Så derfor er angst en helt naturlig følelse at få og at opleve, når vi går fra hinanden. Men så en anden ting, jeg også lige vil snakke lidt om, det er det her med, at jeg ved jo, at Maria og dig ikke har været helt enige om det at gå fra hinanden. Og derfor så vil I jo befinde jer på forskellige stadier i forhold til at bearbejde det her brud. I det her tilfælde er det jo dig, der har ønsket, at I skal gå fra hinanden. Og derfor er det også dig, der af helt naturlige årsager har haft længere tid til at vende dig til tanken. Mens Maria, hun har bare fået overbragt den dårlige nyhed, kan man sige, langt henne i din proces med at beslutte dig. Og derfor er hun helt sikkert, som jeg også tidligere har sagt, først i chokfasen nu, hvor du formentlig er på vej over i den næste. Og derfor kan man godt sige, at det er sådan lidt en asynkron proces, at der er en, der forlader, og en, der bliver forladt. Og derfor vil I være på forskellige stadier, og det er vigtigt, at du forstår det. Det vil jo typisk være sådan, at den, der forlader den anden, måske i helt op til et år eller to, inden selve bruddet, har overvejet forholdet meget mere end den anden. Man har forsøgt at råbe den anden op, og efterhånden så er det er en naturlig ting at have været begyndt at tænke på et brud. Og med den måde, du har forklaret om Maria, kunne jeg forestille mig, at hun i hvert fald ikke har ville se på det her. Det kan godt være, at hun har vidst, at det kunne komme til et brud, men hun har ikke ønsket at se på det, ligesom hun heller ikke har ønsket at se på sin økonomi, og hun ikke ønsker at kigge ind i, at Nora han har haft ADHD, og så hun er ligesom, hun vender ryggen til, når der er problemer, og så håber hun, de går over, men det gør de jo bare desværre ikke. Og det har hun måske også gjort med jeres forhold. Og derfor, så vil det være et chok for hende, at det nu er kommet hertil, hvor det er. Når så bruddet så først er en realitet, som det er nu, så vil Maria føle sig fanget af det og forrådt, og du vil måske opleve en lettelse, fordi at nu kan du se dig ud af det her. Men oven i lettelse vil der som regel også følge skyld. Om ikke andet, så vil du formentlig føle dig skyldig i, at du har gjort Maria ked af det. Også selvom hun har masser af ansvar i forhold til, at forholdet ikke længere fungerer, så vil det være naturligt for dig at føle skyld. Ikke kun fordi du er det gode menneske, som du er. Det vil alle føle, som træffer den endelige beslutning. Og Maria vil helt sikkert også føle, at det er dig, der nu er skyld i, at hele hendes liv går i opløsning. At Noas fremtid på den korte bane her kan risikere at gå helt i opløsning. Og derfor vil det selvfølgelig være forbundet med meget vrede fra hendes side. Men du kan omvendt også komme til at føle vrede over for hende, fordi at du vil opleve måske, at hun ikke påtager sig sin del af ansvaret, og at det derfor har været dig, der har været nødt til at træffe den svære beslutning. Og det kan du måske føle, at det ikke er fair, og derfor kan du føle vrede. Så alle de her følelser i kombination med hinanden vil formentlig brage lidt frem og tilbage imellem jer. Og det er faktisk fuldstændig naturligt. Den, der bliver forladt, vil ofte slet ikke have øje for, hvor meget lidt rart det er at være den, der træffer beslutningen. Og måske kan Maria i den her situation slet ikke forstå, hvad du mener, når du siger, at du synes, det har været et meget lidt velfungerende forhold i lang tid. Det vil hun formentlig prøve at forsvare sig ud af, og slet ikke ville forstå. Og hun måske sådan i desperation prøver at forsøge at redde parforholdet, men det vil ikke være det rigtige at gøre. Det har I prøvet én gang. Men det vil være naturligt, hvis hun vil forsøge på det, når hun først forstår alvoren. Derfor vil den, der bliver forladt, meget ofte reagere på bruddet med chok og stærke reaktioner og føle fortvivlelse og skam og afmagthed og bitterhed og vrede. Og den der afmagtsfølelse, den vil jo opstå helt naturligt hos Maria, fordi hun opdager, at hun ikke kan gøre noget for at stoppe det. Hun har ingen indflydelse, og hun kan ikke gøre noget for at stoppe det. Men måske ønsker hun for alt i verden, at det ikke må ske, og så er det jo, at man føler afmagt. Som så leder til vrede. Vrede mod dig, fordi du er i færd med at ødelægge alting, ødelægge familien. Men i virkeligheden skal du vide, at den vrede, den nok snarere udspringer sig af sorgen over at miste. Så lige der, hvor I nu står og skal træffe nogle store beslutninger og etablere et eller andet form for konstruktivt samarbejde, der er I formentlig to vidt forskellige steder, både mentalt og følelsesmæssigt. I har vidt forskellige oplevelser af det, der er sket, og I har vidt forskellige reaktioner på det, der sker. Og derfor er det selvfølgelig forståeligt, at det er en rigtig svær tid at være i for jer begge to. Og de fleste vil opleve, at være udsat for et maksimalt pres og stress. Og det gør I formentlig begge to. Og derfor så er overblik og evnen til at træffe beslutninger, de er altså reduceret rigtig kraftigt lige nu. Og det er jo faktisk kompetencer, som vi er afhængige af, når vi står over for svære beslutninger. Det er netop at kunne have overblik og kunne have evnen til at træffe beslutninger. Men dem er I desværre svækket på lige nu. I stedet for, så har I egentlig begge to brug for noget indre ro for at kunne tænke klart. Men det kan I ikke, fordi I oplever formentlig så meget stress, at I har svært ved at overskue konsekvenserne af de valg her, som I skal træffe. Og måske har I svært ved overhovedet at handle. Og det er altså helt naturligt. Men problemet er, at det bliver til en belastning for jeres system. Og derfor bliver det til stress. Og når folk er stresset eller i krise, så anbefaler man jo faktisk typisk, at man ikke tager nogen vigtige beslutninger. Man venter indtil de er ovenpå igen. Men det kan jo nogle gange ikke lade sig gøre. Nogle ting skal jo bare gøres på trods af det, som for eksempel at finde et nyt sted at bo for Maria. Og hvordan I skal dele det økonomisk og sådan noget. Det ville være optimalt, hvis I kunne vente med at træffe de beslutninger, men det kan I jo ikke. Det er jo nu, I er nødt til at blive enige om at dele jeres ting med hinanden, mellem hinanden. Og der skal findes en ny bolig, og hvad med bil, og hvad med møbler. Så man kan sige, at den situation her, den indebærer, altså, at I skal træffe nogle svære valg og nogle store beslutninger, på trods af, at I er stresset. Så når man nu tager de her tre elementer, som består af konflikt, af det, at I står i krise, og det, at I er i stress, og lægger det sammen, så giver det jo en forklaring på, hvad der kan gøre en skilsmisse til en særlig livsomvæltning for mange. Det er en begivenhed, der kan virke meget overvældende og få en ud af balance i kort eller længere tid. Og derfor skal den betegnes som en særlig krise. Også fordi der ved siden af krisesporet også er et konfliktspor. Og begge dele er store stressbelastninger. Og det er derfor, du ikke har lyst til at mødes med Maria i morgen. Du vil heller ikke have lyst til at mødes med hende om en uge. Du vil ikke have lyst til at gå ind i det, fordi din krop, dine celler, alt inden i dig ved, at det er forbundet med konflikt. Ofte så sker der bare det, at konflikterne med ens partner, det kommer til at fylde så meget, at man ikke selv får bearbejdet selve krisen og selve sorgen. Det kommer for rigtig mange mennesker til at træde lidt i baggrunden og vil virke egoistisk. Og hvis man lader det ske, så det kan altså være problematisk, fordi at den her bearbejdning af krisen og sorgen, det er nødvendig for, at du kan komme godt igennem og ud på den anden side. Så derfor skal du være meget opmærksom på, at du ikke lader konflikterne med Maria fylde så meget, og fortiden fylde så meget, og tvivlen fylde så meget, at du ikke giver dig selv plads til at gå ind i og bearbejde de følelser, som der er naturlige at have. Og det her med at bearbejde kriser og sorg, hvad er det så for noget? Jamen det indebærer to ting. Det indebærer at bearbejde sorgen over de tab, der følger med. Det at gå fra hinanden. Og så indebærer det at forholde sig til et nyt liv. Og til ligesom at mestre de forandringer, som det at gå fra hinanden, det er uundgåeligt fører med sig. Det er ligesom de to ting, du skal kigge ind i. Det er sådan det bagudrettede spor, hvor arbejdsopgaven er, at du arbejder med de tab, som selve skilsmissen fører med sig. Det er for eksempel det her med tab af livsledsager og partner. Det er tab af et fælles hjem. Det er tabet om drømmen om det gode parforhold og kernefamilien. Det kan være tab af fælles venner og tab af Marias familie. Det kan være det økonomiske tab, og det kan være tab af tillid. Der har jo været tillidsbrud imellem jer fra din side af. Altså, at du har følt, at Maria, hun har svigtet din tillid. Og det er et tab at opdage, at det man troede, man havde, det havde man ikke. Og det er du nødt til at bearbejde, for ellers så kommer du til at tage det med dig ind i det næste forhold. Så det er en arbejdsopgave at arbejde med det. Og så er der også et mere fremadrettet spor, hvor at opgaven det består i, at du skal arbejde med de mange livsændringer, som du nu står overfor. Det er for eksempel, at du skal være alene et stykke tid nu. Det er du nødt til at forholde dig til. Og arbejde med. Det er også en livsændring, at du nu skal til at bruge mere tid sammen med dine egne børn, uden Marias børn. Det er en livsændring, at du kommer til at savne Maria og drengene. Også selvom det var en rigtig beslutning at blive skilt. At det, at de ikke er en del af din fremtid, er en, er en livsændring, som du skal arbejde med og forstå og være med. Og så de nye færdigheder, du kommer til at lære at få på baggrund af det her, du nu har været igennem. Det er også noget, du skal arbejde med. Og for at komme godt igennem sådan en krise og sådan en sorg her, så er det vigtigt, at du arbejder på begge spor. Det er lige vigtigt at både kigge tilbage og kigge fremad. Og det er vigtigt, at du bevæger dig imellem de to spor. Og ikke tager først den ene ting og så den anden ting, men være med begge dele samtidig. Nogle gange vil du være optaget af sorgen over det, du har tabt, og andre gange vil du være optaget af at finde dig til rette i dit nye liv, og det er helt normalt. Vejen igennem sådan en sorgproces, det er forskellig fra menneske til menneske. Det vigtigste, det er bare, at du ikke enten helt undgår at mærke følelserne og sorgen, eller at du omvendt sådan bliver helt opslugt af følelserne. Det er vigtigt, at du finder en balance der. Og derfor er det også helt i orden, at du indimellem sådan holder en velfortjent pause fra arbejde og bare fokuserer på en hverdag eller nogle helt andre ting. Gå ud og spille golf med Steffen og Jan. Det kan være meget givende og enormt befriende følelse. Så som jeg har prøvet nu at beskrive for dig, så er skilsmisse og det at gå fra hinanden forbundet med en lang række oplevelser af tab. Sorgen kan gøre ondt, og den kan føles ubehagelig, men det handler ikke om at slippe af med den, men om at arbejde med den. Og det tager tid, og det koster energi. Og her hjælper det altså at tale med vennerne og med mig om det. For sådan at kunne arbejde med sorgen eller brudet, så er det nødvendigt, at du identificerer de tab, du føler, du har oplevet i forbindelse med det. Og derefter så skal du arbejde med de tanker og følelser, som de tab, de aktiverer hos dig. Og det kan godt tage noget tid, og selvom det kan være smertefuldt, så kan det være rigtig godt givet ud, at du gør det. Det hele det handler om at forstå, hvad der er sket. Og acceptere at kunne tale om de tanker og følelser og handlinger, der så kommer ovenpå det. Hvis du forsøger at bagatellisere den sorg, du føler, og glemmer den eller ignorerer den, så kan du risikere, at den fører andre ubehageligheder med sig. Måske kan den føre til, at du vil miste livsglæden, eller begynder at føle en kæmpe irritation og restløshed, eller den fører måske med sig, at du udvikler en depression, og der skal du slet ikke ud. Så for at undgå det her, så skal du arbejde med dine tanker og dine følelser. Så arbejdet det består i, at du skal forstå de tanker og de følelser, der opstår i kølvandet heraf, af det, der er sket. En gang imellem, og jeg ved, det der, du er, så kan du have så mange tanker og følelser, at det kan være svært at overskue dem. Så for at du kan forstå de tanker, du har, så er du nødt til at få styr på dem. Det er vigtigt, at du får samlet de tanker, du har inden for nogle forskellige kategorier. Ellers så vil det for evigt virke som kaos. Så hvis du kan, så skal du forestille, du skal se en kommode for dig med skuffer i. Som du kan åbne én af gangen. Du må kun åbne én skuffe af gangen. Så bliver det hele lidt mere overskueligt. Så alle de følelser og tanker, du har i forbindelse med det her, de kommer ned i hver sin skuffe. Ubearbejdede tanker og følelser, det kan virke som en rodeskuffe, og det er det, du føler lige nu. Det er, at du kigger bare ind i én stor rodeskuffe. Og det, der sker, det er, at det producerer bare nye tanker og følelser og endnu mere kaos. Så det skal vi ikke ud i. Og det er derfor, at jeg vil give dig det her billedsprog med, at du skal forestille dig, at din skilsmisse, det er en kommode. Og der er mange forskellige skuffer. Den ene indeholder måske sorg, den anden indeholder tab. Så er der en, der indeholder tanker, der er en, der indeholder følelser. Og de får bare en skuffe hver. Der er ikke et loft over, hvor mange skuffer, der må være her. Men hver følelse og hver tanke, de får en skuffe. Og det kan virke overvældende med alle de skuffer, men nu kommer tricket. Og det er det her med, at du må kun åbne en skuffe ad gangen. Du kan ikke åbne flere, skal du forestille dig. Du kan først åbne en ny, når den ene er lukket. Og på den måde, så skal du nemlig også kun forholde dig til én ting ad gangen. Så det vil sige, at hvis du bliver ramt af en følelse af vrede, så gå ind i den, uden at tage andre følelser med ind i det. Så bare gå ind og kig på den. Hvad er det, der får dig til at føle dig vred? Hvorfor føler du vred? Hvordan kan du mærke den i kroppen? Og så smag på den. Og så først, når du ikke vil være med den mere, så lukker du den, og så kan du åbne en ny, som kan hedde dårlig samvittighed, eller skyldfølelse, eller sorg, eller hvad det nu må være. Men du kan kun være i én skuffe ad gangen. De andre ting, de er der jo selvfølgelig stadigvæk, og det skal de blive ved med at være. Men du skal ikke tage stilling til dem alle sammen, hele tiden. Du skal kun tage stilling til én ting ad gangen. Det vil sige, at det er en måde, at vi kan prøve at skabe lidt orden i kaos. Lyder det ikke rart? Der er ingen tvivl om, at på et tidspunkt, så vil du komme til at mærke en form for ensomhed. Det gør alle mennesker føler ensomhed, når vi går fra en partner. Det er klart. Vi går fra at have været to om alting til nu at være os selv. Og når den her ensomhed den rammer os med fuld fart, så kan den virkelig gøre os handlingslammet. Og den kan næsten sådan gøre fysisk ondt. Og det kan nogle gange være den, der forhindrer os i at se klart. Det kan være den, der kan få os til at gå tilbage til en partner. Altså følelsen, den smertefulde følelse af ensomhed, kan få os til at gå tilbage til noget, der ikke er godt for os. Simpelthen for at undgå at gå ind i den her ensomhedsfølelse. Og du kan genkende den, når du føler en af de her ting her, fordi den kan faktisk være ret sammensat af flere underliggende følelser. Og for eksempel sådan ting som tab af identitet. Hvem er jeg nu? Hvilke formål er der overhovedet med at leve, når jeg ikke har Maria længere? Altså, man kan virkelig blive ramt på sin identitetsfølelse. Hvilken politisk overbevisning har jeg overhovedet, når vi ikke længere er vi, men jeg? Altså, det kan føre mange ting med sig. Og i sidste ende, der er det ensomheden, der ligger nedenunder, som den underliggende følelse. Det kan også være følelsen af fiasko, altså det her med bristet drømme, og at man ikke slog til som mand. At det er også en smertefuld del af det at føle sig ensom. Det er selve sorgen, det er tabet over at have mistet. Sorgen over ikke at være lykkedes. Altså, det er savnet, det er tabet af familien og dit gamle liv. Det er savnen af de gamle traditioner, og vi plejer følelsen, som man pludselig kan mærke, der rammer en. Det er den her samhørighed til et andet menneske, som man mister. Det gør ondt. Det er uvisheden om fremtiden. Det er det at gå fra noget, der er velkendt, til noget, der er uvist. Det kan jo ramme os som en boomerang lige pludselig. af ubekvemhed og angst. Det er det at stå alene med beslutningerne og være alene om at se fjernsyn om aftenen. Det er bekymringen om, hvordan skal jeg klare mig alene? Hvordan skal jeg kunne holde til at sidde der foran fjernsynet og se vild med dans? Noget vi altid har været fælles om. Hvordan skal jeg nogensinde komme igennem det? Og den her blanding af følelser her, det kan få os til at tvivle på vores beslutning. Simpelthen fordi vi bare ikke har lyst til at skal det her igennem. Men det betyder ikke, at bare fordi vi ikke har lyst til det, at det ikke er det rigtige. Og det er det her, der kan få folk til at blive ved med at gå til og fra hinanden i mange gange, før de endelig ender med at gå fra hinanden. Det er fordi, man har ikke lyst til at kigge ind i det her. Og som en konsekvens af at gå fra hinanden, det er selvfølgelig, at man oplever, at man skal tilbringe meget mere tid alene end før bruddet, og det kan føles hårdt og svært, at alle andre de har nogen at være sammen med, når hjemme ved en selv, der er der ryddet for liv og aktivitet. Man begynder at lægge mærke til, at ens venner de lever der i tosomhed og samhørighed, og med fælles børn, og at men du vil måske mærke, at selvom du har stærke venskaber og mennesker, der står på spring for at tilbringe tid sammen med dig, så kan den her tosomhed virkelig føles som sådan en rungende fjende. Det kan få dig til at føle dig forladt. Fordi vi mennesker, vi er bare skabt til at føle samhørighed og fællesskab med andre mennesker. Det er sådan noget, der er de følelser, der sådan er helt grundlæggende hos os fra naturens side. Så når vi går fra hinanden, så sker der et brud i de her eksistentielle grundvilkår. Det er derfor, det er naturligt at mærke følelsen af at være blevet forladt. Også selvom det er dig, der har valgt at gå, så er det naturligt at have den her følelse af at være blevet forladt. Og føle et tab. Der er mange, der ikke forstår, hvordan de kan føle sig forladt, når man ikke længere elskede den partner, man var sammen med. Det føles underligt og svært at være med. Så det her ønske og håb om at være tilvalgt, det kan være helt alt overskyggende. Og følelsen af forladthed kan skabe forvirring hos mange, fordi den hæfter sig til det der generelle eksistentielle behov for tilhørsforhold og samhørighed, og sjældent til det konkrete brud i forholdet. Derfor kan man blive forvirret. Og hvis man ikke får bearbejdet det her, og får accepteret, at man har det sådan her, så kan det påvirke ens selvværd lang tid frem i tiden. Så det er vigtigt at få mærket den her følelse her. Det er også vigtigt at mærke den her sorgfuldhed, som knytter sig til det og den her følelse af tab til noget, der er mistet, der måske aldrig kommer igen. Så uanset hvad det er for nogle årsager, der ligger til grund for, at man går fra hinanden, og uanset at din fornuft siger dig, at det nok skal gå, at alting nok skal løse sig med tiden, så er det helt naturligt at blive ked af det og trist i perioder. Og det kan være følelser, der er svære at acceptere. Der kan vise sig nogle helt nye, ukendte og splittede følelser, som du måske for første gang i dit liv stifter bekendtskab med, og derfor kan de være svære at placere inde i ens nervesystem. Så hvordan kan det egentlig være, at det er så svært at komme videre efter en skilsmisse? Efter sådan et parforhold, der har slidt på kræfterne og energien, så burde det jo være en befrielse at gå fra hinanden. En ny og frisk start på livet, som man siger. Den genvundne frihed. En verden fuld af muligheder for at finde ind til det liv, du ønsker dig. Det burde jo være en befrielse. Men for langt de fleste mennesker, der venter lykken ikke lige rundt om hjørnet. Der er rigtig mange, der lige skal rammes af følelsen af en fiasko først. Følelsen af at være en fiasko, fordi man ikke kan få familielivet til at fungere. Og nu står du her og kan heller ikke finde ud af at være single eller at være lykkelig. Og der er rigtig mange, de føler sig forpligtet til at skulle være lykkelige på rekordtid, efter de er gået fra hinanden. Simpelthen for at kunne retfærdiggøre de mange konsekvenser, som det at gå fra hinanden har medført, så føler man sig på en eller anden måde tvunget til at skynde sig at gå ud og blive lykkelig igen. Dårlig samvittighed og utilstrækkelighed og tristhed og vrede og ensomhed, det er bare det, mange står tilbage med efter en skilsmisse. Der er mange følelser i spil, som kan være svære at håndtere. Og selvom at man får mange velmenende råd fra venner og familie, så ændrer det ikke på, at du står alene med de her følelser, som kan være utrolig svært for omverdenen at forstå og også at hjælpe med. Så ofte så er det ikke selve bruddet, der er problemet, men det er evnen til at håndtere alle de her følelser og forandringer, der følger med en skilsmisse. Du er meget mere alene om alting nu, og det er lige præcis her, du mærker tyngden af ensomheden. Så du vil formentlig spørge dig selv om, indimellem, når dine tanker løber af med dig, hvad skal der blive af mig nu? Og det er et typisk spørgsmål, som nyskilte spørger sig selv om. Det er noget med, hvordan ser min økonomi nu ud? Hvordan bliver min dagligdag? Min status er single, hvordan bliver det taget imod? Vil jeg blive ved med at være alene? Hvordan vil Marias børn og familie reagere på det her brud? Put dem ned i dine skuffer og tag dem frem, en for en. Men kig på dem. Lad være med at lade dem forsvinde ud i det blå. Og lad dig overdøve. Lad dem overdøve af alt muligt. Stimuli. Det hjælper ikke. Her på falderæbet vil jeg bede dig om det, som jeg faktisk var i gang med i formiddags, hvor jeg tog mig selv i at begynde på alt det her. Nemlig det her med at forestil dig, at du har to døre foran dig. Du har en rød dør, hvor der er et skilt udenpå, der hedder skilsmissens svære følelser. Og så har du en gul dør, der står taknemmelighed udenpå. De to døre her, dem har du altid foran dig. Du kan altid vælge at gå ind og ud af de her to døre her. Så prøv den her øvelse her. Hver dag. Se for dig de her to forskellige døre. Den ene dør, den røde dør, gå ind ad den, og ind i det rum bag ved døren, der står kommoden med alle skufferne med følelser i. Når du har brug for at være med dine følelser, dem der vedrører din skilsmisse, så går du herind, og så trækker du én skuffe ud. Og så er du med den her følelse. Du kigger på den. Du mærker på den. Og selvom det gør ondt, så kigger du på den. Måske græder du, måske ikke. Men du tillader dig selv at mærke den her følelse og smerte. Og inde i det her rum, hvor kommoden står, der kan det godt føles lidt trangt og lidt svært at være ret lang tid ad gangen. Men du må ikke undgå at gå derind af den grund. Men du må kun være med én følelse ad gangen. Og du skal ikke være herinde hele dagen lang, eller hele natten lang. Du skal nemlig også en gang imellem gå ind af den gule dør. Når du går ud af den røde dør, så lukker du døren. Du ved, det er derinde, men du lukker døren, og så går du ind af den gule dør. Og når du åbner den og går herind, så kan du mærke en helt anderledes lys og let energi. På døren står der taknemmelighed, og på bordet ved vinduet ligger der en bog, hvorpå der også står taknemmelighed. Mindst hver morgen og hver aften, så går du ind af den her dør, og så sætter du dig ved det bord, hvor bogen ligger. Og nu skriver du tre ting ned, som du er taknemmelig for, på trods af, at du står i en vanskelig følelsesmæssig periode af dit liv. På trods af, at du har en kommode inde ved siden af, som er fyldt til randen af følelser, som ikke er rare, så tvinger du dig selv til at gå ind i det her rum. Og sætter dig ned og skriver tre ting ned, som du er taknemmelig for. Det kan godt være en svær øvelse, især når man står i en periode af sit liv, som du gør nu. Fordi så vil de andre følelser typisk overskygge det hele. Sådan vil det føles, men det skal du ikke tillade. Der er altid ting i dit liv, som du kan være taknemmelig for, hvis du fokuserer på dem. Og det skal du øve dig på. Det kan være mange ting. Det kan være stort, og det kan være småt. Det kan være en dame, der smiler til dig i dag på vej ind i en butik. Det kan være, at du adede en hundevalp og så, hvor sød den var, da du kiggede ind i dens øjne. Det kan være, at du er taknemmelig for, at du har et godt helbred uden sygdom. Det kan være taknemmeligheden for, at du har to dejlige drenge, som du føler betingelsesløs kærlighed til, og som du aldrig kan miste. Du kan i hvert fald ikke miste din rolle som far over for dem. Det kan være taknemmeligheden for, at du har nogle gode venner, som har din ryg. Det kan være taknemmeligheden for, at du har frihed og penge til at købe næsten alt, hvad du har brug for. Det kan være taknemmeligheden for, at du har din fulde førlighed og mobilitet til at gøre, hvad du vil, eller at du modtog en sms fra en gammel ven, som du ikke havde troet, du skulle høre fra igen, eller at du har taget mod til at gå i et selvudviklingsforløb her hos mig, eller du fortsætter bare. Der er altid noget at være taknemmelig for. Der er selvfølgelig nogle af de her eksempler, det er jo noget, du kunne skrive på hver dag. Men du skal også tvinge dig selv til at fokusere på nogle af de ting, der er sket, som kun hører lige præcis i dag til. Det er en måde at oparbejde stille og roligt et nyt fokus, som ikke kun handler om alt det, der er svært at være med. Martin, som du kan høre, så er det en livskrise, som du står i. Og det er ikke noget, der lige går over på hverken en måned eller et halvt år. Men jeg håber, at du efter at have lyttet til det her, er bedre rustet til at gå ind i krisen. At du har forstået de fire faser, og de der helt naturlige følelser, som du vil komme til at støde ind i. Og som du skal lade være med at vende dig væk fra, når de kommer, men bare omfavne dem og være med dem. At jeg håber, at du bedre forstår, at det er helt normalt at gennemleve det, du gør. Også selvom det er dig, der har truffet beslutningen om at gå. Og så vil jeg bare sige her til sidst, at jeg lover dig, at du kommer igennem det. En krise er en fase, og efter hver fase kommer der altid en ny. Så du behøver ikke at vide, hvad der skal ske, når du kommer igennem den. Men lad være med at skynde dig. Det fører ikke til noget godt og langvejt og sundt. Accepter din situation og vær i den og med den. Det er den eneste sunde vej at gøre det. Tak fordi du lyttede med. Og lyt til den her lydfil så ofte, som du kan komme afsted med det, fordi du vil opdage noget nyt i den, hver gang du lytter til den. I starten vil du måske kun fange 10% af det, fordi du er et helt andet sted. Men du vil komme til at kunne høre det hele på et tidspunkt. Og så kunne tage det ind. Det var ordene. Hej.